დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. დავიწყებ ახალი ამბებით. მნიშვნელოვანი რაც არის და დიდი ყურადღება არის მიპყრობილი ამერიკის კონგრესის დელეგაციის აზიის ტურნეზე, განსაკუთრებით ტაივანში ვიზიტზე და აუცილებლად მიუბრუნდები ამას, მაინც უკრაინით დავიწყებ. მოდით, უკრაინაში გასული 24 საათიც აღინიშნა სარაკეტო დარტყმები, უკრაინის შერღებული ძალების საჰაერო სარდლობის ცნობით გუშინ საღამოს უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს 7-დან 7 ფრთოსანი რაკეტა, რომლებიც მოწინააღმდეგემ გაისროლა უკრაინის ცენტრალური, სამხრეთი და დასავლეთი ოლქებისკენ. 2 აგვისტოს დაახლოებით 17 საათზე დამპყრობლებმა დაიწყეს სარაკეტო იერიში კასპიის ზღვის ტერიტორიიდან. გამოყენებული იყო სტრატეგიული ბომბდამშენები Tu-95. საერთო ჯამში X-101 ტიპის 8 საკრუიზო რაკეტა გაისროლეს უკრაინის ტერიტორიაზე უკრაინის ცენტრალური, სამხრეთ და დასავლეთ რეგიონების მიმართულებით. 8 რაკეტიდან 7 საჰაერო დაცვამ ჩამოაგდო. სამწუხაროდ 1 რუსული რაკეტა ლვოვის ოლქში მიზანს მოხდა. საზენიტო სარაკეტო სისტემას ზარალის და დაშავებულების შესახებ ცნობები ზუსტდება. უფრო ადრე ცელდებოდა ლვოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ ლვოვის ოლქის ჩერვონოგრადსკის რაიონის ტერიტორიაზე მომხდარი აფეთქების შესახებ ინფორმაცია. ზელენსკის ვიდეო მიმართვაში იყო რამდენიმე აქცენტი. ერთი მან განაცხადა: დიახ, ნამდვილად, ჩვენ ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია სრულად გადავტეხოთ რუსეთის არმიის უპირატესობა артиллериясა და ცოცხალ ძალაში და ეს ძალიან საგრძნობია ბრძოლებში, განსაკუთრებით დონბასში. პესკიზე ავდევკასა და სხვა მიმართულებებით იქ უბრალოდ ჯოჯოხეთი, ამას სიტყვებითაც ვერავინ აღწერსო, განაცხადა ზელენსკი. ასევე კიდევ ერთხელ ახსენეთ თავის ვიდეო მიმართვაში ჰაიმარსის სისტემა. სიტყვა ჰაიმარსი იქცა თითქმის სინონიმად სამართლიანობისა, სიტყვა სამართლიანობისა ჩვენი ქვეყნისთვის, განაცხადა ზელენსკიმ. და უკრაინის თავდაცვის ძალები გააკეთებენ ყველაფერს, რომ უზრუნველყონ, რომ ოკუპანტებმა განიცადონ მეტი და მეტი მტკივნეული დანაკარგი ყოველ კვირაში, სწორედ ამ ეფექტიანი სისტემების წყალობითო. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე, ზელენსკი გუშინ ელაპარაკა უკაცრავად ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და გარდა იმისა, რომ მადლობა გადაუხადა ალიანსს, მან ხაზი გაუსვა იმის მნიშვნელობას, რომ უკრაინამ მიიღოს, რაც შეიძლება სწრაფად, არალეტალური სამხედრო დახმარება ნატოსგან, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისგან, იმ ჩარჩოებში, რაც არის გათვალისწინებული მადრიდის სამიტის გადაწყვეტილებით. გუშინ კიევში ზელენსკი მომასპინძლა ეუთოს თავმჯდომარეს, მორიგე თავმჯდომარეს, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ზბიგნიევ რაუს. გამოხატა მადლიერება პოლონეთის მიმართ, უპირველესად იმ დახმარებისთვის, რასაც პოლონეთი უწევს უკრაინიდან სტოლვილებს, და მოუწოდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეეცადოს იმ უკრაინელების რუსების ტყვეობიდან გათავისუფლებას, რომლებიც ეუთოს სპეციალური მონიტორინგის მისიის წევრები იყვნენ. კიევში შედგა ეს შეხვედრა, ცხადია. და რაც შეეხება, ხო, ერთი ცნობა არის კიდევ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამის, რომ უარყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რომ რუსმა სამხედროებმა უკრაინაში გაანადგურეს 6 ამერიკული სარაკეტო სისტემა. სერგეი შოიგუს განცხადებას აშკარად ტყუილი უწოდა პენტაგონის წარმომადგენელმა ტოდ ბრესეილმა. მისი თქმით, უკრაინელები დიდი სიზუსტით და ეფექტიანად იყენებენ ყველა სარაკეტო სისტემას, რომელიც შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა და პარტნიორებმა გადასცეს რუსეთის სასტიკი და დანაშაულებრივი შეჭრისგან თავის დასაცავად. რაც შეეხება ჩინეთის შტატების ურთიერთობის ამ საკმაოდ დაძაბულ მომენტს, და ეს უკავშირდება შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერისა და დელეგაციის თლიანად ვიზიტს სამშაბათს ტაივანის დედაქალაქში. ეს ვიზიტი ამ ტურნეს ოფიციალურ ჩამონათვალში ტაივანი არ იყო, თუმცა ვრცელდებოდა ცნობები მანამდე, და აი გუშინ ყველა ადამიანები და თვალს პირდაპირ ეთერში როგორ დაეშვა შტატების თვითმფრინავი შტატების დელეგაციის წარმომადგენელთა პალატისა ნენსი პელოსი შეხვდა უკვე ტაივანის პრეზიდენტს ასევე მიმართა პარლამენტს და გამოხმაურებაც არის ცხადია ჩინეთის ხელისუფლებისგან ეს ტურნე მოიცავს სინგაპურს, მალაიზიას, სამხრეთ კორეასა და იაპონიას და აგერ ტაივანი, როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე საათით წინ არის, ასე ვთქვათ, ჩამოვრჩებით უბრალოდ ჩვენ ტაივანის დროს. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი შეხვედრები უკვე შედგა, იყო გამოსვლებიც. ეს არის ამერიკის სოლიდარობა ტაივანის 23 მილიონი მოქალაქის მიმართ დღეს ისე მნიშვნელოვანია ამის გამოხატვა, როგორც არასდროს ვინაიდან მსოფლიო დგას ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის არჩევნის წინაშეო. წერია განცხადებაში, კონგრესის დელეგაციის განცხადებაში, ჩვენი ვიზიტი ტაივანში არანაირად ეწინააღმდეგება შტატების გრძელვადიან პოლიტიკას, რომელიც ეფუძნება ტაივანთან ურთიერთობის 1979 წლის აქტს. შტატები ჩინეთის ერთობლივ კომუნიკეებსა და ექვს რწმუნებას გნევავთ ექვს პრინციპს. შტატები კვლავაც წინააღმდეგია სტატუს-კვოს ცალმხრივად შეცვლისაო, ნათქვამია ამ განცხადებაში. და ასევე გუშინ გამოქვეყნდა ნენსი პელოსის თვალსაზრისი ვაშინგტონ პოსტში, სადაც ის ტაივანს უწოდებს მედეგობის, გამძლეობის კუნძულს. ბოლო წლებში წერს პელოსი, პეკინმა დრამატულად გააძლიერა დაძაბულობა ტაივანთან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ გაზარდა ბომბდამშენებით, მოიერიშე თვითმფრინავებითა და სადაზვერვო საფრენი აპარატებით პატრულირება ტაივანის საჰაერო დაცვის ზონის ახლოს და თავად ამ ზონაში, რითაც შტატების თავდაცვის უწყება მიჰყავს დასკვნამდე, რომ ჩინეთის არმია როგორც ჩანს ემზადება ალბათობისთვის, რომ ტაივანი ძალის გამოყენებით შეუერთოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასო, წერს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი. ჩვენ გვერდიდან ვერ შევხედავთ, როგორ ემუქრება ჩინეთის კომუნისტური პარტია ტაივანსა და მის დემოკრატიას, წერს პელოსი. ჩვენი ეს ვიზიტი მიმდინარეობს მაშინ, როცა მსოფლიო დგას ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის არჩევნის წინაშე. ეს გზავნილი ამ თვალსაზრისშიც მეორდება, როცა რუსეთი აწარმოებს თავის წინასწარ განზრახულ უკანონო ომს უკრაინის წინააღმდეგ, ხოცავს ათასობით უდანაშაულო ადამიანს, ბავშვებსაც კი. არსებითია, რომ ამერიკამ და ჩვენმა მოკავშირეებმა ნათელყოთ ჩვენ არასდროს ვნებდებით ავტოკრატებსო. როცა აპრილში კონგრესის დელეგაციას ხელმძღვანელობდი კიევში, ეს იყო შტატების უმაღლესი დონის ვიზიტი ალყაშემორტყმულ სახელმწიფოში, მე პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის უთხარი, რომ ჩვენ აღგვაფრთოვანებს მისი ხალხის მიერ დემოკრატიის დაცვა უკრაინისთვის და მსოფლიო დემოკრატიის დაცვა ტაივანში ჩამოსვლით. ჩვენ პატივს მივაგებთ დემოკრატიისადმი ჩვენს ერთგულებას. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ტაივანის და ყველა დემოკრატიის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული, აცხადებს ნენსი პელოსი, წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი, წერს უბრალოდ თავის თვალსაზრისში, რომელიც ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა. შტატებმა და კანადამ დაამატეს, ასე ვთქვათ, გაზარდეს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, გაზარდეს სია სანქცირებული პირებისა და კომპანიების. შტატებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მორი გრაუნდში სიას დაამატა რამდენიმე მსხვილი რუსი ბიზნესმენი და კომპანია, მათ შორის მაგნიტოგორსკის რკინის და ფოლადის კომბინატი და მისი რიგი შვილობილი სტრუქტურა, მათ შორის ფონდის კოლკოვო. შტატების სახაზინო დეპარტამენტის ინფორმაციით შეზღუდვები დაწესებულია რუსული ელიტის წევრების და ეკონომიკური სექტორის იმ კომპანიების მიმართ, რომლებსაც რუსეთის რეჟიმისთვის მნიშვნელოვანი შემოსავალი მოაქვთ. სანქციების სიაში ასევე მოხვდა ყოფილი ტანმოვარჯიშე ალინა კაბაევა, რომელსაც შტატების ხაზინა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მჭიდრო ურთიერთობაში მყოფს უწოდებს, ასე მოიხსენიებს. მანამდე კაბაევას წინააღმდეგ სანქციები დააწესეს კანადამ და გაერთიანებულმა სამეფომ. სამშაბათს კანადამ გააფართოვა ასევე სანქციები რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობის და თავდაცვის საწარმოების წინააღმდეგ უკრაინაში ომთან დაკავშირებით. ეგრეთ წოდებულ შავ სიას კიდევ 43 ადამიანი და 17 იურიდიული პირი დაემატა, მათ შორის კიევის გარეუბან ბუჩაში მომხდარი საზარელი მოვლენების გათვალისწინებით, ნათქვამია კანადის მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. პირველმა ტვირთმა ჩააღწია, ასე ვთქვათ, ბოსფორის სრუტეში უკრაინის შავი ზღვის სანაპიროდან გასულმა მარცვლეული დატვირთულმა, ამას გულისხმობ. და ასევე გეტყვით, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაიგეგმა რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა სოჭში, რომელიც 5 აგვისტოს უნდა გაიმართოს. ამ შეხვედრაზე საერთაშორისო პოლიტიკის და ორმხრივი თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები განიხილებაო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა გუშინ. ეს არის ეკონომიკა, რეგიონული პრობლემების განხილვა, ეს არის სირია, უკრაინა. შეხვედრა კარგი შესაძლებლობა იმის შესამოწმებლად, თუ რამდენად ეფექტიანად მუშაობს უკრაინის პორტებიდან მარცვლეულის ექსპორტის მექანიზმი და ასევე ლიდერები გაცვლიან მოსაზრებებს სოფლიო საქმეების გარშემო, განუცხადა პესკოვმა ჟურნალისტებს. ბოლო შეხვედრა, წინა შეხვედრა პუტინისა და ერდოანის შედგა ივლისში, 19 ივლისს თეირანში. Და მიმოხილვისას ვთქვათ, ამბების დასასრულს კიდევ ერთ შეხვედრაზე საქართველოს ელჩი შეერთებულ შტატებში დავით ზალკალიანი შეხვდა შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველს დერეკ შოლეს. როგორც საქართველოს საელჩო იუწყება საუბრისას მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას და დაადასტურეს მზაობა აქტიურად იმუშაონ მისი შემდგომი გაღრმავებისთვის. მხარეებმა განიხილეს რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და 2008 წლის ომის მე-14 წლის თავზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ძიმე ვითარება. ამერიკული მხარე მიესალმა აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველ ისტორიულ შეხვედრას თბილისში, ასევე არის ნათქვამი ამაზე ოფიციალურ ცნობაში. პრესრელიზის თანახმად შეხვედრაზე ამერიკულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ელჩმა დავით ზალკალიანმა მადლიერება გამოხატა საქართველოში შტატების 30-წლიანი პარტნიორობის მანძილზე შტატების მნიშვნელოვანი წვლილისა და საქართველოს მიმართ მტკიცე მხარდაჭერისთვის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის კუთხით. დერეკ შოლე თავადაც წერს ტვიტერზე ამ შეხვედრის შესახებ: ეს მაღალჩინოსანი საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა მიმდინარე წლის მაისში და მაშინ რადიო თავისუფლებას ჰქონდა შესაძლებლობა მასთან ინტერვიუ ჩაეწერა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, თუ კი არ გინახავთ რადიო თავისუფლების საიტზე. მას ასევე აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს 4 შაბათია, რონდელის სოფლიო რადარის დროა და ჩვენს სტუდიაში იმყოფება ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები სმენელს, მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ყურადღებით უსმენდი შენ სტილის
ახალი
ამბების მიმოხილვას და ბუნებრივია მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილი იყო და არის დღეს ჯერ კიდევ, ვიდრე ნენსი პელოსის თვითფრინავი მის დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრება შემდეგ დანიშნულების ადგილისკენ. მას კიდევ აქვს ვიზიტის პროგრამაში სამხრეთ კორეა და იაპონია, სტრატეგიული მოკავშირეები არიან რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების ბუნებრივია იყო ძალიან ბევრი სპეკულაცია, ბევრი მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, ჩავა, არ ჩავა და სხვათა შორის ამ სპეკულაციების საფუძველს იძლეოდა განცხადებებიც, მათ შორის პრეზიდენტ ბაიდენის მხრიდან. თუმცა გაცხადება იმისა, რომ ის აუცილებლად ჩავიდოდა და ეს იყო აპრილში დაგეგმილი, მაგრამ მას ხელი შეუშალა კოვიდმა, ნენსი პელოსის, არ იყო მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სპიკერის და არ იყო მხოლოდ თუნდაც დემოკრატიული პარტიის მმართველი პარტიის საქმე, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების რეპუტაციის, პრესტიჟის და პოზიციონირების საკითხიც იყო, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი საუბარი მიდის ეხლა იმის თაობაზე, რატომ ეხლა, რატომ შედგა ეს ვიზიტი, რისი დემონსტრირება იყო. ცხადია, პოლიტიკური კალენდარიც თავის როლს თამაშობს, ბუნებრივია, ამ მოვლენებში და ამ პროცესში, რომელსაც ჰქვია ეხლა ვიზიტი ტაივანში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციის. ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს აქვს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი პარტიის, კომუნისტური პარტიის კონგრესი ნოემბერში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი შუალედური არჩევნები კონგრესსა და სენატში, ორივეს აქვს. მაგრამ ამაზე ზემოთ და მაღლა დგას საკითხი იმისა, რომ გაცხადებული პოლიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის დემოკრატია ავტოკრატიის წინააღმდეგ, აი ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
ყველა განცხადებაში ეს გზავნილი მეორდებოდა.
ამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით ვიზიტი, რომ არ არსებობს თუნდაც ისეთი სიძლიერის ქონი ავტოკრატია და რეჟიმი ხელისუფლება, როგორიც არის ჩინეთის კომუნისტური პარტია, თავისი შეარაღებით, ეკონომიკით და ასე შემდეგ, თუმცა ეკონომიკა არ არის ახლა კარგ ფორმაში მაინც და მაინც ჩინეთის
საუკეთესო ფორმაში,
ბუნებრივია რა თქმა უნდა. ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ღირებული არის და რა არის მისი პრიორიტეტი რეალურად, და ის არ მიატოვებს აი ყველა განცხადება, რასაც გადავავლეთ თვალი და უსმინე ტაივანის ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ცაი ინვენთან და ვიცესპიკერთან შეხვედრის შემდეგ. ეს იყო რომ ვალდებულებები ამერიკის შეერთებული შტატების არის ტაივანის წინაშე არის ურყევი, ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის და ვერაფერი ვერ დააზიანებს. ასევე მან აღნიშნა, რომ არ მიატოვებს ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე, ერთ-ერთ ყველაზე გამართულ დემოკრატიას მსოფლიოში, ტაივანს, და პრინციპში ამეთი დემონსტრირება მოახდინა, რომ რაც არ უნდა განვითარება მოხდეს მისი ვიზიტის შემდგომ ჩინეთის მხრიდან, ძალის დემონსტრირებას, როგორი ტიპის დემონსტრირებას არ უნდა იყოს, დაწყებული სანქციებით, რომელიც უკვე დაუწესა, ამ სანქციებზეც ვისაუბრებთ ალბათ, მაგრამ გაგრძელებული იმ სამხედრო წვრთნებით, რომელიც ცოცხალი რეალური შეარაღებით მიდის ეს ამ წუთებში,
ეს წვრთნები
დასრულებული უფრო მძიმე ტიპის სამხედრო ქმედებებით, შეიძლება ეს არ იყოს მაინც და მაინც პირდაპირ ტაივანის ასე ვთქვათ წინააღმდეგ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია.
ძალიან კვეთრი მუქარებია ამ ფონზე და პოზიციის გამოხატვაც ნიშანდობლივი არის. მივესალმები ალექსანდრ ვასილკოვს უკრაინულად გვესალმება და მადლობა მას ამისთვის. არ ვიცი მიკურს ხოლმე, მაგრამ თან მიხარია რომ გუყურებენ არაქართულენოვანი, მაინც გადევნებენ თვალს. ნიშანდობლივია რამდენიმე დღის წინანდელი საუბარი ბაიდენისა და სიძინპინის სატელეფონო საუბარი, საკმაოდ ხანგრძლივი იგი იყო. ცხადია, ერთ-ერთი თუ არა უმთავრესი თემა ტაივანი, ხო? და ამის მიუხედავად გასაგებია იქ რაც ითქმებოდა ჩინეთის მხრიდან, და თუ შეიძლება ნათელსაყოფად პოზიციის ჩინეთის წავიკითხავ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას ამ ბატონი ბესო დაგვცინის. აქაური პოლიტიკის ვერ გაგიგიათო რაღაცა მიშას მადიდებლებო, ხო? კი ბატონო, გვიყურეთ მაინც, საინტერესოს მოისმენთ ბევრს. ხო, ასეთ ფიქრობს რა უცნაურია. და ასეთი არის განცხადება. არც ერთმა ქვეყანამ, ანუ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქვეყანამ, ძალამ და პირმა უნდა დაამცროს ჩინეთის მთავრობის და ხალხის გადაწყვეტილება, ძლიერი ნება და დიდი შესაძლებლობა დაიცვან სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და მიაღწიონ გამთლიანებასა და განახლებას. ჩინეთი ნამდვილად მიიღებს ყველა აუცილებელ ზომას, რომ მტკიცედ დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა, შტატების სპიკერის ვიზიტის საპასუხოდ. აქედან გამომდინარე, ყველა შედეგი უნდა ზიდონ შტატების მხარემ და ტაივანის დამოუკიდებლობის სეპარატ ისტულმა ძალებმა. ჩინეთი და აშშ ორი მნიშვნელოვანი ქვეყანა ერთმანეთთან ურთიერთობის სწორი გზა გადის ორმხრივ პატივისცემაზე, მშვიდობიან თანაცხოვრებაზე, არაკონფრონტაციასა და ორივე მხარისთვის ხელსაყრელ თანამშრომლობაზე. ტაივანის საკითხი არის წმინდა ჩინეთის საშინაო საქმე და არც ერთი სხვა ქვეყანაა უფლებამოსილი ტაივანის საკითხზე მსაჯულის როლში გამოვიდეს. ჩინეთი მტკიცედ მოუწოდებს შტატებს შეწყვიტოს ტაივანის ბანკო უნდა თქვა, მაგრამ კარტი, ხო, კარტით და თამაში და მისი გამოყენება ჩინეთის შეკავებისთვის. არის ეს რეალურად ბერკეტის შეკავების ჩინეთის?
იქნება
რანაირად
რეაქციები იქნება ნამდვილად ჩინეთის მხრიდან, კონკრეტული ქმედებებიც იქნება, ვერ დატოვებს, არ კი არა, ვერ დატოვებს ურეაქციოდ. ბუნებრივია, ჩინეთს აქვს თავისი ამბიცია, თავისი პრეტენზია, სამართლებრივი ჭრილ, სამართლებრივ ჭრილში თუ შევხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატები ერთი ჩინეთის პოლიტიკის ერთგული რჩება ყველა ამ განცხადებაში ხაზგასმული არის რეალურად შესაბამისად ეს პრეტენზია და ეს ამბიცია სამართლებრივად არის რა თქმა უნდა გამყარებული მაგრამ ჩინეთსაც არ აქვს ასე ვთქვა დიდი მანევრის საშუალება იმიტომ რომ ჩინეთი მიუხედავად იმისა რომ 97 წელს როდესაც ნიუტ გინგრიჩი მაშინდელი კონგრესის სპიკერი ჩავიდა ჩინეთის შეერაღებული ძალები და ჩინეთის ეკონომიკა სხვა ტიპის განვითარების დონეზე იმყოფებოდა მას შემდეგ შეიძლება ითქვას კოსმოსური ხომალდის სწრაფით განვითარდა როგორც ეკონომიკა ისე ჩინეთის შეარაღებული ძალები მაგრამ
და ამაში დიდი წვლილი აქვს ბოთიში რომ გაწყვეტინებ ჩემ თავსაც მომეწვა ამაში დიდი წვლილი აქვს მათ შორის ჩინეთისა და დასავლეთ ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ აქტიურეს ურთიერთობებს
რა თქმა უნდა ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის ძალიან სერიოზული სავაჭრო საინვესტიციო ურთიერთობები არის სინამდვილეში ჩინეთსა და დასავლურ ასე ვთქვათ ძლიერ სავაჭრო პარტნიორებს შორის და ამაში ბუნებრივია აქედან გამომდინარე ის ეკონომიკაც და ის სამხედრო პოტენციალი შესაბამისად გაიზარდა მაგრამ ჩინეთი მაინც არ გადადგავს ნაბის ჩემი აზრით და ჩემზე უფრო ჩახედული და დარგი სპეციალისტების აზრით ბუნებრივია რომ არ გადადგავს ნაბიჯს სრულ მასშტაბიანი სამხედრო კონფრონტაციისკენ ტაივანის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ არც ტაივანი სხვაობა დიდია შეარაღებაში და ცოცხალ ძალაში ბუნებრივია ბალანსი უპირატესობა ბუნებრივია ჩინეთის სასარგებლოდ არის, მაგრამ არც ტაივანი არის თვითონ შეარაღების ხრივ ხელწამოსაკრავი და ესე მარტივად დასაპყრობი საათებში როგორც წარმოუდგენია ხოლმე მითოლოგიური მსოფლიოში მეორე არმიის მქონე რუსეთს და მასაც ასევე ექნება ძალიან სერიოზული სამხედრო მხარდაჭერა არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რეგიონის ქვეყნებიდანაც ბუნებრივია ევროპიდანაც და სამხრეთ კორეა, იაპონია, ავსტრალია ეს ყველა ეს ქვეყნები ძალიან ერთსულოვანი არიან ტაივანის მხარდაჭერაში აი ევროპა
ვახენებს და ცხადია ჩინეთი ფიქრობს ვის რას მოუტანს ეს
და ნამდვილად და საზოგადოებრივი აზრი შეიძლება ჩინური პროპაგანდისტური მანქანა კარგად მუშაობს რომ აი ეხლა სი ძინპინს ხარს უჭერს 1,400,000,000 კაცი ამ თავის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში და განმტკიცებაში მაგრამ საზოგადოებრივი განწყობები არ არის ომის დაწყების სასარგებლოდ ჩინეთში. ისევე როგორც ჩინეთის ფარგლებს გარეთ ცხოვრების ჩინელების განწყობაც არ არის ომის სასარგებლოდ, ასე რომ ჩინეთის პრეზიდენტს მოუწევს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ციტრუსის და ზღვის პროდუქტების იმპორტის შეჩერება. ეს შეიძლება პირველი მეცხალი იყოს, თუმცა ამას ძალიან დიდი ხვედრითი წილი არ აქვს ჩინეთის ტაივანის საექსპორტო ჩამონათვალში. რამდენიმე პროცენტია, 3-4% არ არის ეს დიდი მაჩვენებელი. უფრო სერიოზული არის სხვათა შორის ის, რომ ჩინეთი შეაჩერებს იმ რესურსის მიწოდებას, რომლითაც ხდება ნახევრად გამტარების, ტაივანური ნახევრად გამტარების წარმოება, აი ეს კი ნამდვილად არის ტაივანისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინდუსტრია, არა მხოლოდ ტაივანისთვის, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, დანარჩენი ცივილიზებული სამყაროსთვისაც 27% მსოფლიოს ნახევარგამტარების წარმოების მოდის ტაივანზე 147 მილიარდი დოლარის ინდუსტრია არის ეს და ტაივანისთვის წარმოგიდგენია სამხედრო მნიშვნელობა აქვს ამას 15%-ია მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის მოდის ზუსტად აი ამ წარმოებაზე შესაბამისად ეს იქნება მნიშვნელოვანი ცხადია ტაივანისთვის რომ ამის შეფერხება არ მოხდეს ამის დაზიანება არ მოხდეს და შეუფერხებლად განაგრძოს მისი წარმოება
ერთი მსმენელი გველოდება ერთ-ერთი მუდმივ მსმენელთაგანი ნომერი არ გამომიცხადებია ჯერ ცხადია 2984-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ასევე კომენტარებია და იმასაც შევხედავ ჯერ მოვუსმინოთ მსმენელს დიდი მშვიდობისა
გამარჯობა ცხადათან ნინო
გამარჯობა
გიცხადეთ ბატონო ალექსი თქვენთან ორი კითხვა მაქვს პირველი მოკლედ ეძოთ რა ხდება უნგრეთთან დაკავშირებით რომელიც გვეპატიჟება სამუშაოდ უნგრეთში ეს მორიგი რუსული ფანდი ხო არ არის იმიტომ რომ უნგრეთი ცოტა უფრო პრორუსულობის კონი ხრება ну თუ ყველა გაიქცა იმასაც ევროპაში ან ამოიყოს კორონა და მეორე მთავარი კითხვა მედვედევის განცხადებასთან და დაკავშირებით განცხადებამდე ორი კვირა მუსირებდა ესეთი ტერმინი რომ რუსეთმა გადაწყვიტა შეცვალოს პოლიტიკა ოკუპაციისა მას მისცეს მშვიდობიანი რადიაციული ეკონომიკური ოკუპაციის სახე ანუ მონტენეგროს სტილში რომ აქ შემოვიდეს ფულით დაგვაინტერესოს ისე როგორც რადიაცია შედის ადამიანში და რადგან ფული თავ უნდა უხადო მეორე ვერაფერს შეშულის და მილიონებით რომ იცი უკან რაღაც გამოყავს და მე დაიცვას თავისი მოქალაქეების უფლება იქიდან გამომდინარე როდესაც იძახე 2019 წელს ამაზე მეტი რუსი იყო საქართველოში და რა პანიკებს ეხავთო დემურგირ ხელიძემ თქვა რომ 2019 წელს მიუხედავად ამდენი რუსული ტურიზმისა 100,000 კაცზე მეტი გავიდა საქართველოსდან ეხლა კორონამ შეუშალა რა ხელი 100,000 კაცი გავიდა ხო არ გამოძიცე რომ ჯერ არ შემოსყლა რა იმდენი რომლებიც უკვე იმასგან განსხვავებით უკვე ბიზნესს ყიდულობენ და ბიზნესებს
მადლობა
რაც 2019 წელში არ ჩანდა
კარგი რაღაცნაირად უსულელოდები და არასრულებთ ხოლმე. დიდი მადლობა, 2984-327-ია ტელეფონის ნომერი. ესე იგი უნგრეთი ეს შეხება განცხადებას უნგრეთის ხელისუფლების წარმომადგენლის საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების მარტივად მიცემაზე. მედვედევს ვაპირებდი, მაგრამ მას შემდეგ რაც ამას დავასრულებთ, აუცილებლად შევეხებით ამ ამბავს, მაინტერესებს შენი აზრი და რუსების შემოსვლა საქართველოში. და ეს ვიტყვებოდი სამწუხაროდ ასე დაემთხვა რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე დაუბრუნდებით რადიოში რამდენიმე წუთში და ვაგრძელებთ ფეისბუკის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების უწყვეტად საუბარს გისმენთ.
ხო არჯობია რომ მით გავაგზელოთ ტაივანი და რეკლამიდან რომ გამოვალთ რომ
ასეთ შეგვიძლია გავუწიოთ ანგარიში მსმენელს. კი ბატონო.
კი ბატონო. მოგვივიდეს ასევე თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეალურად სამხრეთ ჩინეთის ზღვა სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს აი სტატისტიკას შეცნობოდი მსოფლიოს ნავთობის 30% სწორედ სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ასე ვთქვათ მარშრუტზე გადის და ძალიან სერიოზული ტვირთბრუნვა ნომერ პირველია ზღვებს შორის თუ არ ვცდები მსოფლიოში ტვირთბრუნვით ამ ტვირთების გადაზიდვის თვალსაზრისით ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რეგიონისთვის და რეგიონის ქვეყნებისთვის დემოკრატიული ქვეყნებისთვის ამ რეგიონში სიმშვიდის და სტაბილურობის თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის ჩინეთის მხრიდან ტაივანზე წნეხის გაძლიერება და პლუს ამას აქვთ მათ პრინციპში სულ რამდენიმე წლის უკან ჰონკონგის მაგალითი ჰონკონგის ჩინეთის ერთიანი ჩინეთის სივრცეში დაბრუნებით რაც დაემართა ჰონკონგს რეალურად ვიხილეთ იქ ძალიან მტკიცე ძალიან მძიმე რკინის ხელით უსაფრთხოების
რაღაც რეპრესიაზე მეტი კიდევ ხო
რეპრესიაზე უფრო მეტია ის რაც ხდება ჰონკონგში და ბუნებრივია ჰონგ კონგი ცნობილი ამ ესე ვთქვა თავისი საფინანსო ეკონომიკური კუთხით მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვის ის ჰონგ კონგი აღარ არის და ის ინტერესი აღარ არის და ის არ ხდება რაც ხდებოდა ამ დრომდე ამ წლებამდე ვიდრე შევიდოდა სრული კონტროლის ქვეშ ჩინეთის და ამიტომ მათ აქვთ ძალიან სერიოზული შიში იმისა დემოკრატიებს რომ თუ ტაივანში შეძლებს სამხედრო გზით ჩინეთი საკუთარი ძალაუფლების განმტკიცებას და დადგენას, მაშინ რეალურად იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემები. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და დავასრულებ აქ, რომ გენერალური ხაზი გადის აი იმ გაცხადებულ პოლიტიკაში, რომელიც ამ ადმინისტრაციამ ძალიან ღიად განაცხადა და გააკეთა, ეს დემოკრატია ავტოკრატიის წინააღმდეგ მათ აი ამისი დემონსტრირება მოახდინეს ძალიან ესეთი თვალნათელი
სად
უნდა იდგეს.
ამის მიუხედავად კითხვა აქვს მაყურებელს და ამიტომ დავსვათ ამ სარეკლამო პაუზის დროს რადიოში რაც არის. ბატონი ლაშა გეკითხება, ამ მოცემულობაში რა საჭირო იყო პელოსის ტაივანში ჩაფრენა მიუხედავად მრავალი გაფრთხილებისა, თუ ყურადღების გადატანის მიზნით, ხდება ეს ყველაფერი?
არა, ყურადღების გადატანის მიზნით არ ხდება.
აი, როცა ასეთი დაძაბულობა და ყველაფერი ნათელია, ყოველას პოზიცია, რა საჭირო იყო გამწვავებაო?
ყურადღების გადატანის მიზნით არ ხდება რეალურად. აქ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პრინციპულად იდგა საკითხი, ეს ვიზიტი უნდა შემდგარიყო აპრილში, შემდეგ გამოცხადდა, რომ შედგებოდა აგვისტოს დასაწყისში. შესაბამისად ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელზეც უკვე ვისაუბრე, შიდა პოლიტიკური, ამერიკული, ისევ როგორც გლობალური საკითხები იყო ამის განსაზღვრელი. ბუნებრივია, ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ისედაც არსებული დაძაბული ურთიერთობა ახლა კიდევ უფრო მეტად გართულდება და დამძიმდება. უკვე შეიძლება ნაკლებ სავარაუდოც იყოს უკვე ნოემბერში დიდი ოცეული სამიძე ბაიდენის და სიძინპინის შეხვედრა, თუმცა შეიძლება პირიქითაც, ხო, შეიძლება პირიქითაც ამ საკითხების და სხვა პრობლემური საკითხების, ნო, ასე ვთქვათ, სამსჯელოდ ეს ფორმატი გამოყენებული იქნას. რამდენადაც გახდა ცნობილი, ბაიდენსა და სიძინპინს შორის საათის შემდგარ სატელეფონო საუბარზე ერთ-ერთი უმცირესთაგანი გადაწყვეტილებების ეს იყო, რომ მიეცათ დავალება თავისი ადმინისტრაციებისთვის ამ შეხვედრის მომზადების. ნახოთ როგორ
ორივე ქვეყანა, ხო, ქვეყნის ნათელია, რომ მნიშვნელოვანია მათი
ბუნებრივია და ეს ურთიერთობები ამ შეხვედრისას შედგება თუ არა ის, მაგრამ ამ შეხვედრის შემდეგაც კი ნოემბერში ის არ გაუმჯობესდება. ცხადია და ეს წითელი ხაზი გავლებულია და ერთ ფაქტორი, რომელიც არ უნდა, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოვტოვოთ, ბუნებრივია, მარია ზახაროვამ ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის პოზიცია, რომ ეს არის წმინდად შიდა ჩინური საკითხი
და
რუსეთი მხარს უჭერ ერთიან ჩინეთს და ტაივანი არის განუყოფელი ნაწილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ეს ძალიან კაფიოც აფიქსირეს. ეხლა რუსეთს აქვს ეს შანსი, რომ რეალურად ასეთი ღია მხარდაჭერა გამოხატოს და დააფიქსიროს იმისათვის, რომ კიდე უფრო მეტად მოხდეს ამ სტრატეგიული მოკავშირეობის გაღრმავება და გამტკიცება და მიიღოს სამხედრო დახმარება ჩინეთისგან. თუმცა ექსპერტები ასევე საუბრობენ, რომ ისე მარტივია ის ფაქტორი, მეორადი სანქციების მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთისთვის და ასე, ვინაიდან ახლა ნენსი პელოსი ჩაფრინდა ტაივანში, ხვალ ჩინური შეერაღების, რა ქვია, პარტიების კონტეინერები დათვირთვა და რუსეთში გაგზავნა, მოსალოდნელი ნამდვილად არ არის. ჩინეთი გააგრძელებს იაფი რუსული ნავთობის დაბალ ფასად შესყიდვას 35%-იანი დისკაუნტით და ეს იქნება ის ფორმა, რომელიც გამოხატავს მათ სტრატეგიულ მოკავშირეობას.
და ზოგადადაც ჩინეთის პოლიტიკა და ჩინეთი როგორც მოთამაშე არ არის ესეთი როგორც თქვა ერთ მრავალფაქტორიანი პოლიტიკა აქვს, ძალიან საინტერესო და რთული. მე ამაში ვერასდროს გავარკვევი აწი ცხოვრების ბოლომდე, მაგრამ
არა იმპულსური,
ხო, დაკვირვების ესეც ჩანს. და ამიტომ მიუხედავად ამ პოზიციებისა, მათ შორის რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობა დღევანდელი თუ პერსპექტივა საკმაოდ რთულია და არც თუ კი არა და საკმაოდ რისკებიანი რუსეთისთვის. მათ შორის შეიძლება მას უბრალოდ არჩევანი არ ქონდეს სხვა და არც ახლა აქვს დიდად. დაუბრუნდით ეთერში 2-3 წუთის წინ და შეგვიძლია იმ მსმენელის შეკითხვას მიუბრუნდეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ასევე კომენტარებია და შეკითხვები და ამასაც მინდა რომ გამოვეხმაროთ.
უნგრეთის
შეხვედრა იყოს საქართველოს და უნგრეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების და იქით ყვა ეს. კი,
ნიშანდობლივია
ხათაშორის. ეს დავაზუსტე ბოდიში სულ რომ გაწყვეტინებ რომ რაც ვიცი ის მაინც აქედან. ესე იგი რომ ლაპარაკი იყო უნგრეთში დეფიციტური პროფესიების მქონე საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების გამარტივებლად მიცემაზე, ეს იყო თემა. რაც ეჭვებს იწვევს აგერ ამ მსმენელში.
ნიშანდობლივია ხათაშორის, რომ სწორედ უნგრეთთან, სულ მე ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ, თვითონ უნგრეთთან, როგორც სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებაში, უნგრეთთან აქვს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ყველაზე მჭიდრო, უნგრეთის ხელისუფლებასთან აქვს ყველაზე მჭიდრო კავშირი საქართველოს ხელისუფლებას. აქ დავსავ წერტილს, გათავალ კითხვაზე პასუხი და არა მუშახელი და არაკლია უნგრეთს არავინ არსად არ გაქცეულა, მაგრამ იაფი მუშახელის ძიება ყოველთვის ხდება ყველა ქვეყანაში და ჩვენ სამწუხაროდ აქ ვერ ქმნით იმის პირობებს, რომ შესაბამისად ღირსეული ანაზღაურება ქონდეთ ან აქ, ან ვიმოძრაოთ იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ღირსეული სამუშაო კონდეს ევროპაში და ამისთვის საჭირო არის იმ 12 რეკომენდაციის შესრულება ევროკომისიის მხრიდან და საჭიროა რომ გავხდეთ კანდიდატი ქვეყანა, რომ გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის რომ კონდეს ჩვენი ღირსეული სამუშაო ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ჩვენს ანაზღაურება იყოს თანასწორი პროპორციულად ბუნებრივია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ის იკეთეები, რაც აქვთ ევროკავშირის მოქალაქეებს, კონდეთ საქართველოს მოქალაქეებს თანაბარ ზომიერად. რაც შეეხება დიმიტრი მედვედევის,
ხო, მოდი უნგრეთზე, ხო, ორბანის ბოლოდროინდელი ხა თემები რაც იყო ეს მისი გამონათქვამი,
ძალიან ძიმეთ იყო
შერეული რასისტაობაზე, რომ ევროპის ხალხიო თავისუფალი უნდა იყოს ერთმანეთთან ურთიერთობაშიო, ეს შერევაშიო, მაგრამ ეს მიქსი არაევროპული წარმოშობის ადამიანებთან ამან შექმნა შერეული რასის სამყარო, ხო, შებასე ვთქვა და ამან შიგნით უნგრეთშიც გამოიწვია მისავე გუნჩი გარკვეული პროტესტი და სრული შოკი და ის გამორჩეულია ახლა იმას, მისი რიტორიკა იმასაც ეხებოდა გუშინ იყო თუ გუშინ წინ, ხო, რომ ევროკავშირისგან დამოუკიდებლად უნდა ჩვენ მივიღოთ გადაწყვეტილებები და ამას უსვამს ხაზს რომ უნგრეთი დამოუკიდებელი ქვეყანა, რაშიც არავინ ედავება მას მით უფრო ევროკავშირის ფარგლებში.
კი, აქაც ყავს უნგრეთის პრემიერს ორბანს გულშემატკივრები და თანამოაზრეები, მისი ნაციონალისტური და მისი პოპულისტური განცხადებები, უბრალოდ ეს რასისტული განცხადებები რეალურად შოკის მომგვრელი იყო ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვისაც, ევროკავშირისთვისაც. მისავე, როგორც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნენ, გარემოცვაშიც, პარტიაშიც, მისავე ადმინისტრაციაშიც პროტესტის ნიშნად მაღალი თანამდებობის პირებმა დატოვეს საკუთარი სამსახურები და სინამდვილეში რეალობას უნდა ჩავხედოთ თვალებში. უნგრეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ასეთი ხელაღებით რეალურად ვერ მიცემენ ორბანს იმის შესაძლებლობას, რომ რაღაცა ჰუნეგზიტი შედგეს და უნგრეთი გავიდეს ან ნატოდან ან ევროკავშირიდან.
თუმცა ამ ინტეგრაციის შედეგი და გემოიცის ამ ქვეყანამ და ასე ვერ მოხდება.
დამოკიდებულება და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს მსმენელებისთვის მინდა ვთქვა, ევროკავშირიც და ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოც პატივს ცემს. ეს არის ორბანი, არის უნგრელი ხალხის არჩევანი. ის პოპულიზმით იგებს ამ არჩევნებს თუ სხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, არჩევნებზე ზემოქმედებით ვერ შეძლო დემოკრატიულმა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ მისი ამ არჩევნებში დამარცხება. დედაქალაქში, დიდ ქალაქებში ოპოზიცია იმარჯვებს და ამ რეგიონებში მარჯვებს ორბანის ფიდეს.
თემა ზოგადად ამ, ასე ვთქვათ, ტენდენციას ჩვენ უბრუნდებით კიდევ
არაერთხელ.
დრო დაგვრჩა ცოტა ძალიან
და ძალიან ცოტა და ძალიან დამეჩაგრა დღეს უკრაინა.
ვიცი, მედვედევზე იკითხა, ძალიან მოკლედ და შეკითხებია საინტერესო ძალიან მაყურებლების. არა, მაყურებლების რომელსაც წავიკითხა, მსმენელი გველოდება. მედვედევის გუშინდელი, მედვედევის იყო, არ იყო ეს თემა იყო.
ხადია მედვედევის იყო.
გაუწეხეს და ხო, რა ვიცი მე. ვიცი ვინმე თამაშობდა, ეგრე თუ
ამის
დამჯერებელი არ ვიცი. და რუსები საქართველოში ძალიან მოკლედ რო უპასუხო და გადავიდა ძარზე.
ეს განუყოფელი ნაწილია რუსული
ახალი წარაფერი იყო ვინმეს რამე.
ახალი არის მაბა.
გვახსოვს
ვლადიმერ პუტინს არსად არ წაუღია და არ ამოუჭრია ეს ესენი რა ხუია საჯარო განცხადებები, ვიდეოები დევს ჟურნალისტებისთვის მიცემულ კომენტარებში. ეს მათი პოლიტიკის ნაწილია და ამას შემთხვევით არაკეთებენ და შემთხვევით არაკეთებენ ამას ახლა. ღიად საუბრობენ, არაფერს არ მალავენ. რუსების საკუთარი პოლიტიკის განხორციელების სამიზნეებს ასე ღიად საუბრობენ, რა არის მათი სამიზნე, სად არის მათი შემდგომი სამიზნე. ყაზახეთი წვილა არ ზრდის საკუთარ თავდაცვის ბიუჯეტს $1 მილიარდით და არც საქართველოში არ მოუწოდებენ ტყუილად, რომ ჩამოვიდნენ ბიზნესი დაიწყონ ტუროპერატორები, რომლებიც ამბობენ, რომ რა გინდათ ყირიმში, იქ არ არის უსაფრთხო, წადით საქართველოში დაისვენეთ. ტერმინიც კი დამკვიდრდა სამწუხაროდ ახალი მოსკოვი ხაჭაპურით დაერქვა საერთაშორისო მედიაში და სოციალურ ქსელებში საქართველოს. დიახ, ნამდვილად მაშინ არ იყო ასეთი ტემპებით კერძო საკუთრების შესყიდვა საქართველოში რუსების მიერ. ეს ძალიან სერიოზულ მასშტაბებს იღებს, სერიოზულ მასშტაბებს რომ იღებს, კიდევ უფრო მეტად შემაშფოთებელია ურეაქციობა და პირიქით ახით დამონათება, რომ ეს არის შემოსავლის წყარო, ეს არის ტურიზმი, ტურიზმზე ისტერიკა და კრუნჩხვები არავის არ ემართება, მაგრამ დამთავრდება ტურისტული სეზონი და არ შეიძლება სექტემბერშიც, ნოემბერშიც და მასე რა ქვია დეკემბერშიც
მსგავს ტურიზმს გავს, ეს რომელსაც ჯერჯერობით
კიდე უფრო მეტი იქნება. მე აქ მინდა დავამატო და გავჩერდები რუსეთთან დაკავშირებით, აქ მინდა დავამატო, რომ ყველა დასკვნებით და ყველა შეფასებებით რუსეთის ეკონომიკა კიდევ უფრო მეტად გაუარესდება. რეალურად იგრძნობს სანქციებს რუსეთის მოქალაქეები შემოდგომაზე, რაც ნიშნავს გაორმაგებას მინიმუმ ამ ნაკადის.
კი, გუშინაც ვახსენებ, არაერთი გამოქვეყნდა კვლევითი ინსტიტუტებისა და ჯგუფების და ჯოზეფ ბორელის კი ვრცელი მიმოხილვები, ანალიზი ამ ეფექტის სანქციების და ბორელის ანგარიშიც გამოქვეყნდა ასევე ამ თემაზე. უბრალოდ ახალ დრო აღარ
გვაქვს,
მოდი ძარს მოუსმინო და შემდეგ კომენტარებს ჩამოყვები, უცებ და უკრაინას არ უნდა დაგვეჩაგროს არაფრით. დილა მშვიდობისა, გისმეთ. გესმით?
დილა მშვიდობისა, გალბატონო ლინო, მივესალმები ბატონ გუკას.
გამარჯობა, გისმეთ.
ყურადღებით და
დიახ.
აი როგორც იქნა გამოქცეს ჩინეთი და თავისი რას ეკუთვნის იმის მისაღებად აღდგა როგორც იქნა და ანუ კარგი მომენტი შეარჩია.
ელოდებოდით ამ მომენტს როგორც იქნა
გამოიყენა. აი მომენტი შეარჩია, როცა ამერიკა უკვე ასე ვთქვათ, უძლიერებს უკრაინას დახმარებას და ვეღარ გაუძლიერებს. ეხლა ბატონი გუგა კარგად ერკვევა ეს შეიარაღებაში და 2-4 წუთით იქნება გვითხარ ბატონი გუგა იმ ძლევა მოსილი იარაღის შესახებ, რომელიც ეს იქნება აუცილებლად ეს ომი, იმიტომ რომ ისინი მაუძედონის ასე ვთქვათ ანდერს ან დანაბარებს თუნდაც ასრულებენ. ხო და აი ეს ძლევა მოსილი იარაღი, რომელიც საკმაოდ არანორმალური თანხალთის, რაღაც 200 თუ 300 მილიარდი თითორაკეტა, ანუ ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური ქიმიურის ნაზავი, რომელიც ერთი დარტყმითაც 1000 კილომეტრზე, ვთქვათ,
რა უნდა გითხრათ ბატონმა ბუკა,
მილიონი ჩინელი სუიცის განახორციელებს და თუნდაც ან ხუანკეში და იანზეში ჩაიხრჩობს თავს. თეთრი
დაასრულეთ შეკითხვა, რა უნდა გითხრათ, უნდა გა
არა, აქვს ესეთი იარაღი, ვიცი მე და
გითხარითო და რა უნდა გითხრათ, თუ იცით.
აი ამის შესახებ თუ გითხოთ და ისე ეს გეტყვით რა, ძალიან ცუდია რომ ესე აგრძელებენ უკრაინის ხალხის შუბლად და ის T-72-ები თქვენ როგორ ზანეთ, რატო გაუშვეს რუსებმა T-100-ები 1500 ძალი არტყია მოსკოვს გარშემო. ეგ იცოდეთ და საიდუმლო იარაღიც რუსეს, რომელსაც ესე.
კარგი, მადლობა. მადლობა ნახონდი
ისე რომ იყო მე არასდროს პირიქით ყოველთვის ხასუსავ რომ მე არა ვარ შეარაღების და სამხედრო ექსპერტი. ინფორმაციებს რასაც ვიღებ და ასე რომ ვერ შემოვალ ნამდვილად ასეთ კვალიფიციურ მსჯელობაში და განხილვაში შეიარაღებებთან დაკავშირებით, არც არასდროს არ ჩაუძინია ჩინეთს, ასევე მინდა ვთქვა და ყოველთვის ფხიზლად იყო ჩინეთისთვის ეს შეურაცხყოფელი იქნებოდა ჩინელებმა რომ გაიგონ ეხლა ეს რომ ეძინა და გამოფხიზნენ, ამიტომ უკრაინას რომ დაუბრუნდეთ ან შეკითხვა ვნახოთ.
ჩამოუყვები, მოდი ყველას ერთად, სულ დარჩა 9 წუთი და
ამ მაგდენით უკვე კაი
ეს გოგონია შენ რომ კარგი და საკმარისია, მაგრამ ამერიკა თუ საქართველოს მეგობარია, რატომ არ გვაძლევს ვიზებს, რატომ არ გუშვებს თავის ქვეყანაში? ქალბატონი გვეკითხება. ერთმანეთს მერე რუსეთ უმე ხარ წადი, ნებისმიერი მაყურებელი და მსმენელი ძვირფასია ჩვენთვის და ბატონო მამუკა, ნუ დაერევით თუ შეიძლება, ნუ რავის ჩვენს პლატფორმაზე და კითხეთ, იცი იქ უნდა მივიდე. ბატონ ბუკას ოკუპანტი, მხოლოდ რუსეთია ოკუპანტი თუ შტატებიც? ანუ რა ესაქმება ოკეანის გაღმა რომ ერევა სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში თუ სამართლიანობისთვის იბრძვის? უცნაური სმაილი კი. და კიდევ ეს ამერიკაზე უკვე ვიკითხე, რა მოკლედ ეს ზარიც გვაქვს ახლა, შემოვიყვანოთ. რა ისაქმება შტატებს ჩავზღვაში, კიდე მეორე ბატონი კითხულობს. რა ისაქმება რუსეთ ჩავზღვაში, ეს მაგვარი ნარატივიაო, იმას ახმა ორივე მგონი შტატებს არ დაუყრია მიწები და რუსია ოკუპანტი. რუსეთის ოკუპანტია, შემდეგ ის პოთხო თურქეთის, აზერბაიჯანის და არც სომხეთია ჩვენი კეთილი სურველი ორი უზარმაზარი ქვეყანა ომობს და ასე შემდეგ. ზარიც არის, მოусმინო და შემდეგ უკვე გაძლევ მთლიანად. დილომშვიდობისა, ბძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, გამარჯობა. მე მაქვს ერთი შეკითხვა. სუმაგას გეჩქულობ როცა ვრეგავ. რა მდგომარეობაშია გამოძიება რუსეთის დანაშაულებებზე ომში? აი მაინც
რომელ ომში ქალბატონო?
უკრაინის, ხო?
რომელ ომში და უკრაინის ომში, გასო რომელი?
არა, სხვაც არის ქალბატონო, სხვა გამოძიებაც, რატომ გამიჯავდეთ?
საქართველოს.
ხო, სხვაც არის და ამიტომ მკითხეთ, საქართველოს თაობაზეც მიდინარე.
მადლობა. სავარაუდოდ ან მიმდინარე წლის ბოლოს ან იანვრის, იანვარ თებერვალს არ უნდა გადასცეს გავრცელებული ინფორმაციით, დაიწყება უკვე პირველი ორდერები და სასამართლოები რეალურად განხილვები დაიწყება რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაულების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე უამრავი მტკიცებულებით არის აღჭურვილი და პრაქტიკულად გამზადებული იმისათვის, რომ დაიწყოს ამაზე განხილვა და მსჯელობა. ასე რომ სულ რამდენიმე თვე დარჩა, ვარაუდობენ რომ წლის ბოლოს დასრულდება ეს აუცილებელი პროცედურები და მომავალი წლიდან დაიწყება ეს.
ეს ნაწილი უბრალოდ უპრეცედენტო პროცესია, რომ ომის მიმდინარეობის პარალელურად არის გამოძიება, ასე რომ დანაშაულები ხდება, ანუ თან გრძელდება და
კი, ძალიან სერიოზულად და ძალიან მასშტაბურად მიუდგენ ამას.
კი ბატონო.
როგორც გაერო, ისე ცალკეული ქვეყნები,
ევროკავშირი
ძალიან აქტიურად არის მისი ცალკეული წევრი ქვეყნები, საფრანგეთი, ნიდერლანდებიდან არის ძალიან დიდი ჯგუფები ჩასული საგამოძიებო ჯგუფების და ეს იქნება რეალურად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა.
ეტაპი, როცა მტკიცებულების ერთი შეგროვება და მეორე არის მნიშვნელოვანი, რაშიც აი სწორედ ამ დახმარებას იღებს უკრაინა აქტიურად და ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი საქართველოდან არ არის სამწუხაროდ გონი ასეთი თანამშრომლობა, მტკიცებულების შენახვა სათანადოდ იმისთვის, რომ შემდეგ სასამართლოზე ვალიდური იყოს მათი გამოყენება. და გავაგრძელოთ, კიდეც გეუბნებოდი 6 წუთი.
ხო. ესე იგი, უკრაინას რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ აი ახლა რუსეთის მხრიდან ეს შეტევები და იერიშები დონბასის მიმართულებით არის აი რაღაცა ისეთ დამაგვირგვინებელ ფაზაში, რატომ? რა თვალსაზრისით, რომ რუსეთის პოტენციალი, სამხედრო პოტენციალი რეალურად იფიტება, რეალურად მას აღარ აქვს საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ მაგალითად მობილიზაციის გამოცხადების გარეშე შეავსოს ის საბატალიონო ტაქტიკური ჯგუფები, რომელიც ყავს იქ გაგზავნილი უკრაინაში, ასე ახალწეულებით, ასე ქუჩიდან აკრეფილი თუ ციხიდან გამოყვანილი დაქირავებული მებრძოლებით ვერ შეავსებს. ეს ერთი. მეორეს ერთი ძალიან მაღალია დანაკარგი პროფესიონალი სამხედროების რაოდენობით და მიმართულებით პირველ თვეებში, აი სადესანტო ბრიგადები, მთელი დივიზიები და არმიების განადგურება შეძლო უკრაინამ ოფიციალური მონაცემებით გენერალური შტაბის, შეიარაღებული ძალების უკრაინის. ეს არის უკვე დაახლოებით 22,000 საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები, ისეთი როგორიც არის ამერიკის სადაზვერვო სამართველო და ბრიტანეთის სადაზვერვო სამსახური, საუბრობენ ჯამურად, ანუ მოკლულების და დაჭრილების 70-80,000 არის შესაბამისად მათი მონაცემები. ანუ აი ეს დონბასის მიმართულებით, დონეცკის და ლუჰანსკის ოლქების მიმართულებით ეს შეტევა აი დამასრულებელ ფაზაში არის რეალურად, აი ბოლო ესეთი განწირული ნახტომია, რომ აი ეს მაინც შერჩეთ ხელში სინამდვილეში, თუნდაც დროებით მაინც. ეხლა რა ხდება კიდევ სამხრეთით?
ერთი პატარა ამბავი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს მოხალისეთა ბატალიონების შექმნას, ფორმირებაზე რუსეთში, ნოვოსიბირსკი, სარატოვი, ულიანოვსკი და ყურგანის ოლქებში. ხდება ეს?
ცენტრალურ აზიაშიც კი გადაწდნენ მათივე ინფორმაციით. ცენტრალურ აზიაშიც კი ასეთი ტიპის განცხადებები ვრცელდება.
ეს პროცესი მეანიშნებს ხომ
პროგრამებს სამხედრო კომპანიაში. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ უწევს გადასროლა შეერაღებული ძალების საკუთარი კონტინგენტის სამხრეთის მიმართულებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია პუტინისთვის და რუსეთისთვის ძალიან დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა ექნება და კატასტროფული მნიშვნელობა ექნება ხერსონის დაკარგვას. და საერთოდ სამხრეთში უკრაინის წარმატების მიღწევას რეალურად ფსიქოლოგიურად ძალიან სერიოზული დარტყმის მიყენება შეუძლია პუტინისთვის. ამიტომ ყირიმიდანაც კი ახლა მაქსიმალურად ხდება გადასროლა ძალიან სერიოზული კონტინგენტის. თუმცა შენც აღნიშნე პირველ მიმოხილვაში ჰაიმარსების მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ ეხლა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო პერიოდულად მუდმივად უმაღლესი დონის, ესე ვთქვათ, სამხედროებიდან ახმიანებს იმას, რომ აი გავანადგურეთ ჰაიმარსი, გავანადგურეთ ჰაიმარსი და მე ამერიკის შეერთებულ შტატებს უწევს ამის დემონსტრება უარყოფა და უკრაინულ არხებზეც და ოფიციალურ უკრაინულ წყაროებშიც შემდგომ ვრცელდება ის, რასაც ასაღებენ, ოთხა ცოდი სიტყვა, ხო? რასაც ასაღებენ ჰაიმარსებად, შემდგომ აღმოჩნდება, რომ არის უბრალოდ ტექნიკა, რომლითაც გადაიზიდება რაღაცა არტილერიული სისტემა და ასე შემდეგ. შესაბამისად მწვავია და ძალიან სერიოზული შიშის ზარის მონგრელია ჰაიმარსის მოქმედება და ეს ჰაიმარსების რაოდენობა გაიზრდება. ლენდლიზის პროგრამა სექტემბერში ასევე ამოქმედდება და დაიწყება. შევახსენებ კიდევ ერთხელ სმენელს, რომ ეს არ დაწყებულა. ერთი ცუდი ამბავი ის არის, არის გუშინდელი დღიდან, რომ აზოვის პოლკი რუსეთმა ოფიციალურად ცნო ტერორისტულ ორგანიზაციად, რაც გაართულებს და დაამზიმებს აზოვის მებრძოლების შინ დაბრუნებას, და ეს მოყვა მათ მიერ აზოვის ტყვეების 53 კაცის ოლენივკაში თერმობარული ბომბით განადგურებას და დახრეტას და მოკვლას შეიძლება ასე პირდაპირ ითქვას, ყველა მტკიცებულება არსებობს. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები გასაგებია, რატომაც არ ჩქარობს, მაგრამ უკვე საკანონმდებლო ორგანოში დარეგისტრირებულია ინიციატივა რუსეთის ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ აღიარების შესახებ. იგივე ზახაროვა ამ თემასაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყდება რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს
შორის,
თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. დიდი ცხოველი დიპლომატიური ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, რომ არც ახლა არსებობს.
ხო, მაგრამ მთავრობა ამერიკის
ჯერჯერობით
არის ამ თემასთან
ამას აუცილებლად გამოიყენებს. მაგრამ ერთ წინადადებას ვიტყვი და გავჩერდები, რომ რუსეთიც სავარაუდოდ ამ, ესე ვთქვათ, სასჯელების და დადგენას ამ მებრძოლებისთვის სავაჭროდ გამოიყენებს იგივე ტყვეების გაცვლის თუ სხვა საკითხების. აი მაგალითად, ეხა ამერიკის შეერთებული
შტატებში ვაჭრობას
აქვს ჩვეულებრივი ვაჭრობა, იმიტომ რომ ამატებს და ამატებს კონკრეტული მკვლელების, მათ შორის ხანგოშვილის მკვლელის მოთხოვნას, რომ დაუბრუნონ ის
ამერიკის იმ მოქალაქების ანასულ, რომლებსაც ვაშინგტონი ითხოვს. ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ და არასდროს ყოფნის. საკუთარ თავს როგორ მოუაროთ, მეტი ელაპარაკეთ ამაზე, ჩინეთი და ტაივანი როგორ მეუჩვენოდ იქნებიანო. ქალბატონო, ალა მე ფიქრობდა გულწრფელად მჯერა, რომ საერთაშორისო პროცესებზე საუბარი, რასაც სრულად ვერც ვახერხებ, სრულფასოვნად შეიძლება ითქვას დროის ლიმიტის გამო, ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი ცოდნა სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა მივიღოთ არამხოლოდ პოლიტიკოსებმა, არამედ მოქალაქეებმაც გარკვეულ ვითარებებში სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოს, სწორი დასკვნები გამოვიტანოთ და ასე შემდეგ. და დადებითი კომენტარი დავასრულებო, ერთი არის ასეთი: სიამოვნებით გისმენთ, ძალიან კარგად შლით თემას და უკეთებთ ანალიზს, მნიშვნელოვანია მსოფლიო პოლიტიკა და პირდაპირ მიბმული ვართ ამ ყოველივეზეო. დიდი მადლობა ჩვენ სამ მაყურებელს. და ბოლო კომენტარი: რუსეთი ურევს სიტუაციას, არაწყობს მშვიდობა, უნდა ყველა ჩართოს ამაში, ბატონ პუტინს არაწყობს მშვიდობა, ასე შემდეგ. ვრცელი კომენტარია, ვეღარ ვასწრებ დროს, გადავაცილე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო, რონდელის სოფლიო რადარით, და გემშვიდობები, დილის საუბრები დასრულდა. ხვალ დილით 10 საათზე FM 103.9-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.
see you.